คำเทศนาบนภูเขาพี่น้องครับอยากจะฟังคำเทศนาที่ดีที่สุดในประวัติศาสตร์ของโลกนี้ไหมไม่ใช่คำเทศนาของผมเองครับแต่เป็นคำเทศนาที่บันทึกไว้ในมัทธิวบทที่5ถึง7คำเทศนาบนภูเขาใน3เดือนที่ต่อมานี้เราจะใช้ประมาณ9สัปดาห์ในการเรียนคำเทศนาบนภูเขาร่วมกันคำเทศนาที่ดังสุดในประวัติศาสตร์ของโลกนี้และคนในโลกนี้คิดถึงคำสอนของพระเยซูแม้ว่าเขาไม่ติดตามพระเยซูส่วนใหญ่เขาจะคิดถึงคำสอนหรือถ้อยคำของพระเยซูที่เรามีในคำเทศนาบนภูเขาเช่นท่านทั้งหลายเป็นเกลือแห่งโลกท่านทั้งหลายเป็นความสว่างของโลกจงหันแก้มอีกข้างหนึ่งจงรักศัตรูของท่านจงแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าและความชอบธรรมของพระองค์ก่อนอย่าตัดสินเพื่อจะไม่ถูกตัดสินจงขอจงหาจงเคาะจงปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างที่พวกท่านต้องการให้พวกเขาปฏิบัติต่อท่านเป็นต้นเป็นคำสอนของพระเยซูที่ดังมากมากกว่านั้นในคำเทศนานี้คำเทศนาของพวกเขาเรามีคำอธิษฐานที่ดังสุดในโลกนี้ที่มีหลายคนที่เรียกว่าคำอธิษฐานขององค์พระผู้เป็นเจ้าในคำเทศนานี้เรามีคำอุปมาของพระเยซูที่ดังมากด้วยเกี่ยวกับคนฉลาดและคนโง่คนฉลาดที่สร้างบ้านไว้บนศิลาและคนโง่ที่สร้างบ้านบนทรายนี่เป็นคำเทศนาที่ดังสุดในประวัติศาสตร์ของโลกนี้นี่เป็นคำเทศนาที่น่าจะเป็นคำเทศนาที่เข้าถูกเข้าใจผิดมากที่สุดในโลกนี้เหมือนกันและไม่ใช่โดยคนที่ไม่เชื่อในพระเยซูเท่านั้นมีคริสเตียนหลายคนที่ไม่เก็ตคำสอนของพระเยซูในคำเทศนานี้เหมือนกันพี่น้องครับถ้าเราถามพี่น้องว่าเราคิดว่าคำเทศนาบนภูเขาเกี่ยวกับอะไรน่าจะตอบได้ยังไงคำเทศนาบนภูเขาเกี่ยวกับอะไรมีคริสเตียนหลายคนที่จะบอกว่าเป็นคำเทศนาแบบHow to ใช่ไหม How to ความลับเข้าสู่ความสุขความลับเข้าสู่ความสำเร็จ How to ขึ้นสวรรค์หลังที่เราเสียชีวิตหรือมากกว่านั้น How to ได้รับบำเหน็จรางวัลจากพระเจ้าหลังที่เราเข้าสู่สวรรค์นั้นจริงๆในคริสตจักรนี้เราเคยมีนักเทศจากภายนอกที่เคยเข้ามาและใช้คำเทศนาของพระเยซูบนภูเขานี้เพื่อจะสอนอย่างนั้นเราต้องขอโทษครับเพราะไม่ว่าคำสอนแบบนี้เลยความคิดของแบบนี้เป็นที่นิยมอย่างมากในคริสตจักรในยุคนี้ทั่วโลกจะเป็นคำสอนในความคิดที่ขัดกับคำสอนของพระเยซูก็มีคนอื่นที่สอนว่าคำเทศนาบนภูเขาไม่ใช่เกี่ยวกับชีวิตของเราในโลกนี้แต่เกี่ยวกับการขึ้นสวรรค์หลังที่เราได้ดังนั้นไม่มีประโยชน์สำหรับเราในโลกนี้แต่เกี่ยวกับการรับรางวัลในสวรรค์เท่านั้นเพราะเขาบอกว่าแมทธิวใช้คำว่าแผ่นดินสวรรค์แต่อีกครั้งหนึ่งคำสอนแบบนี้เข้าใช้คำสอนของพระเยซูยังไม่ถูกต้องพี่น้องครับแมทธิวเป็นชาวยิวและเขียนพระธรรมนี้ให้แก่ชาวยิวผู้เชื่อที่เป็นชาวยิวและส่วนใหญ่ชาวยิวไม่ชอบใช้คำว่าพระเจ้าดังนั้นเขาชอบใช้คำว่าสวรรค์แทนพระเจ้าแผ่นดินสวรรค์ ในมาระโกและลูกาเราเห็นว่าเป็นแผ่นดินพระเจ้าแผ่นดินสวรรค์เป็นแผ่นดินของพระเจ้าเป็นการครอบครองของพระเจ้าและคำเทศนานี้เกี่ยวกับการดำเนินชีวิตของเราในโลกนี้ได้การครอบครองของพระเจ้าเลยนำการครอบครองของพระเจ้าแผ่นดินของพระเจ้าเข้ามาในโลกของเราในสุนทรานคำเทศนานี้ของพระเยซูพระเยซูสอนเราที่จะอธิษฐานว่าขอให้อาณาจักรของพระองค์ได้รับการสถาปนาไว้ที่ไหนขอให้พระประสงค์ของพระองค์สำเร็จที่ไหนในโลกเช่นเดียวกับในสวรรค์มีคนอื่นที่สอนว่าคำเทศนาบนภูเขาไม่ใช่สำหรับคริสเตียนธรรมดาคริสเตียนทั่วไปไม่ใช่คำเทศนานี้เกี่ยวกับคริสเตียนพิเศษเท่านั้นเหมือนว่าในคริสตจักรเรามีสองชั้นคือมีคริสเตียนสองชั้นเป็นคริสเตียนธรรมดาเป็นเกรด B และคริสเตียนพิเศษเป็น VIP เกรด A ซึ่งเขาเรียกว่าสาวกและเขาสอนว่าสาวกกลุ่มนี้เป็นคริสเตียนพิเศษที่เข้มนวดมากกว่าคนธรรมดาโฮลี่มากกว่าคนธรรมดาเคร่งครัดในศาสนามากกว่าคริสเตียนธรรมดาและเขามีการกระทำมากกว่าคริสเตียนธรรมดาและเขามีกฎเกณฑ์ที่เขาตามมากกว่าคนอื่นและเขาไปโบสถ์และเขาอธิษฐานและเขาอดอาหารเขาถวายเงินและเขาเดินเช้ามากกว่าคนอื่นเขาอ่านพระคัมภีร์และเฝ้าเดียวหนักกว่าคนอื่นและเขาประกาศมากกว่าคนอื่นเขามีประสบการณ์ฝ่ายวิญญาณแปลกๆที่แปลกกว่าคนอื่นแปลกกว่าคนธรรมดาคริสเตียนธรรมดาและเขาบอกว่าโอ้ยคำเทศนาของพระเยซูที่นี่ไม่ใช่สำหรับคริสเตียนธรรมดานี่สำหรับคริสเตียน VIP เท่านั้นแต่ไม่ใช่อีกครั้งหนึ่งคำสอนแบบนี้ขัดกับคำสอนของพระเยซูในคำเทศนาของพวกเขาในแผ่นดินของพระเจ้ามีแต่ชั้นหนึ่งชั้นเดียวโดยพระคุณของพระเจ้าพระเจ้าเรียกประชาชนของพระเจ้าทุกคนหมายถึงว่าทุกคนที่ไว้ใจในพระเยซูสาวกถ้าเราไว้ใจในพระเยซูเราเป็นสาวกของพระองค์ถ้าเราไม่ใช่สาวกของพระเยซูนี่หมายถึงว่าเรายังอยู่ภายนอกแผ่นดินของพระองค์ดังนั้นคำเทศนานี้คำเทศนาบนภูเขาเกี่ยวกับอะไรก่อนคริสต์มาสเราเห็นในแมทธิวบทที่1และบทที่2ว่าพระเยซูเป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่สูงสุดที่พระเจ้าสัญญาไว้ในพระคัมภีร์เดิมเป็นบุตรดาวิดบุตรอับราฮัมอิมมานูเอลซึ่งหมายถึงว่าพระเจ้าทรงอยู่กับเราในแมทธิวบทที่3เมื่อพระเยซูรับบัพติศมามีเสียงจากสวรรค์ที่ประกาศว่าพระเยซูคือพระบุตรของพระเจ้าซึ่งชาวยิวรู้ว่าหมายถึงว่ากษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่สูงสุดเป็นกษัตริย์ดาวิดใหม่ในชื่อสายดาวิดดังนั้นกษัตริย์ต้องทำอะไรกษัตริย์ต้องมีแผ่นดินของพระองค์ดังนั้นในบทที่4กษัตริย์พระเยซูเริ่มประกาศแผ่นดินของพระองค์มาแผ่นดินสวรรค์มาใกล้แล้วชาวยิวส่วนใหญ่เขาคิดว่าเขารู้เรื่องแผ่นดินของพระเจ้าแล้วเขารู้ว่าใครที่อยู่ภายในและใครที่อยู่ภายนอกคือใครจริงๆพระเยซูอธิบายว่าในโลกนี้มีคนสองประเภทเท่านั้นคนที่อยู่ภายในแผ่นดินของพระเจ้าและคนที่อยู่ภายนอกแผ่นดินของพระเจ้าแต่พระเยซูให้เราเห็นว่าความคิดของมนุษย์เกี่ยวกับใครที่อยู่ภายในและใครที่อยู่ภายนอกเป็นความคิดที่ตรงข้ามความคิดของพระเจ้าเหมือนที่พระเจ้าบอกในอิสยาห์บทที่55 ความคิดของเราไม่ใช่ความคิดของเจ้าและทางของพวกเจ้าก็ไม่ใช่ทางของเราเราเห็นความจริงนี้ยังชัดเจนที่สุดในคำเทศนาของพระเยซูบนภูเขาสำหรับผู้ฟังกลุ่มแรกของพระเยซูเรื่องนี้แผ่นดินของพระเจ้าที่พระเยซูพูดถึงอาจจะดูเหมือนว่าเป็นอาณาจักรที่กลับตาลปัด upside down พลิกหน้ามือเป็นหลังมือทุกสิ่งที่พระเยซูสอนเกี่ยวกับแผ่นดินของพระเจ้าผู้ที่ได้รับการยอมรับจากพระเจ้าการดำเนินชีวิตในแผ่นดินของพระเจ้าการกระทำของแผ่นดินของพระเจ้าทุกสิ่งในแผ่นดินของพระเจ้าตรงข้ามความคิดของมนุษย์ตรงข้ามความคิดศาสนาของมนุษย์และตรงข้ามศาสนาของอิสราเอลเหมือนกันแผ่นดินพระเจ้าที่พระเยซูพูดถึงน่าจะดูเหมือนว่าเป็นอาณาจักรที่กลับตาลปัดวันนี้จะใช้เวลาใน12ข้อเท่านั้นของบทที่5มัทธิวบทที่5ในข้อเหล่านี้พระเยซูเริ่มโดยตอบคำถาม3ข้อเกี่ยวกับคนที่อยู่ในแผ่นดินของพระเจ้าคำถาม3ข้อนั้นคือคนของแผ่นดินของพระเจ้าเป็นคนแบบไหน2คนในแผ่นดินของพระเจ้าดำเนินชีวิตอย่างไรและ3คนของแผ่นดินของพระเจ้าได้รับประโยชน์อะไรคนของแผ่นดินของพระเจ้า1เป็นคนแบบไหน2ดำเนินชีวิตอย่างไรและ3ได้รับประโยชน์แบบไหนให้เราลุกขึ้นเพื่อจะถวายเกียรติต่อพระเจ้าในขณะที่เราอ่านมัทธิวบทที่5ข้อ1ถึง12เมื่อทอดพระเนตรเห็นฝูงชนพระองค์ก็เสด็จขึ้นไปบนภูเขาและเมื่อประกับนะครับก็ของพระองค์มาเฝ้าพระองค์แล้วพระองค์จึงตรัสสอนพวกเขาว่าคนที่ยากจนด้านจิตวิญญาณก็เป็นสุขเพราะว่าแผ่นดินสวรรค์เป็นของเขาทั้งหลายคนที่โศกเศร้าก็เป็นสุขเพราะว่าเขาทั้งหลายจะได้รับการสนใจคนที่สุภาพอ่อนโยนก็เป็นสุขเพราะว่าเขาทั้งหลายจะได้รับแผ่นดินโลกเป็นมรดกคนที่หิวและกระหายความชอบธรรมก็เป็นสุขเพราะว่าพระเจ้าจะทรงให้อิ่มคนที่มีใจเมตตาก็เป็นสุขเพราะว่าเขาทั้งหลายจะได้รับพระเมตตาตอบคนที่มีใจบริสุทธิ์ก็เป็นสุขเพราะว่าเขาทั้งหลายจะได้เห็นพระเจ้าคนที่สร้างสันติเป็นสุขเพราะว่าพระเจ้าจะทรงเรียกเขาทั้งหลายว่าเป็นลูกคนที่ถูกข่มแห่งเพราะเหตุความชอบธรรมก็เป็นสุขเพราะว่าแผ่นดินสวรรค์เป็นของเขาทั้งหลายเมื่อพวกเขาจะติเดียมข่มแห่งและนินทาว่าร้ายท่านทั้งหลายต่างๆเป็นความเหตุเพราะเราท่านก็เป็นสุขจงชื่นชมและยินดีเพราะว่าบำเหน็จของพวกท่านมีบริบูรณ์ในสวรรค์เพราะพวกเขาคมแห่งบรรดาผู้เผยพระวจนะที่อยู่ก่อนท่านเหมือนกันให้เราร่วมใจอธิษฐานกันข้าแต่พระเจ้าเราขอบพระคุณพระองค์ที่พระเจ้าให้เรามีพระวจนะของพระองค์เพื่อให้เราฟังเสียงของพระเจ้าผ่านทางพระวจนะของพระเจ้าได้วันนี้เราขอพระเจ้าจะเป็นอาจารย์ที่สอนเราและเตรียมใจของเราเพื่อให้เราพร้อมที่จะฟังและเข้าใจ และตอบสนองอย่างที่เป็นที่พอพระทัยพระเจ้าเราอธิษฐานสิ่งเหล่านี้ในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนเชิญตั้งลงครับสิ่งแรกที่เราเห็นในข้อเหล่านี้คือในอาณาจักรที่กลับตาลบัดของพระเยซูคนของแผ่นดินของพระเจ้าคือคนแบบไหนในข้อ3ถึงข้อ10พระเยซูให้เราเห็นว่าผู้ที่ได้รับการยอมรับจากพระเจ้าก็ตรงข้ามความคิดของมนุษย์ในข้อ3ถึง10เรามี8ข้อที่ใช้คำว่า happy เป็นที่คนแบบนั้นก็เป็นสุขความสุขมีแด่ผู้ที่ได้คำแปลนี้ทำให้หลายคนรู้สึกว่าข้อเหล่านี้เกี่ยวกับเคล็ดลับสู่ความสุขเกี่ยวกับการรู้สึกแฮปปี้การมีชีวิตที่สุขสบายแต่ไม่ใช่จริงๆคำนั้นที่แปลว่าเป็นสุขแฮปปี้เป็นคำว่ามาคาริออสซึ่งหมายถึงว่าได้รับพระพรหรือถูกพระเจ้าอวยพรในพระคัมภีร์ตั้งแต่แรกเราเห็นว่ามีแต่สภาพชีวิตทรงอย่างที่เป็นไปได้สำหรับเราพระพรหรือสาปแช่งพระพรหมายถึงว่าการอยู่ในความสัมพันธ์ที่ถูกต้องกับพระเจ้าการได้รับการยอมรับจากพระเจ้าการอยู่ในแผ่นดินของพระเจ้าพระพรสาปแช่งหมายถึงว่าเราไม่ได้รับการยอมรับจากพระเจ้าแล้วได้เป็นศัตรูของพระเจ้าและอยู่ภายนอกแผ่นดินของพระองค์จริงๆในภาษาอังกฤษผมคิดว่าคำศัพท์ที่น่าจะแปลคำว่ามาคาริออสในยุคนี้ยังดีที่สุดยังตรงที่สุดเป็นคำว่าCongratulations. เราได้รับการยอมรับเข้าสู่แผ่นดินของพระเจ้าแล้วแผ่นดินสวรรค์เป็นของเจ้าแล้วดังนั้นประเด็นหลักไม่ใช่ที่เรารู้สึกแฮปปี้มีความสุขที่ประเด็นหลักคือเราได้รับการยอมรับเป็นคนของพระเจ้าในแผ่นดินของพระองค์ Congratulations พระเยซูเน้นประเด็นนี้ตั้งแต่จากข้อ3ถึงข้อ10โดยการให้ข้อ3และข้อ10ข้อ10จบในทางเดียวกันเห็นได้ไหมคนที่ยากจนด้านจิตวิญญาณเป็นสุขเพราะว่าแผ่นดินสวรรค์เป็นของเขาทั้งหลายข้อ10คนที่ถูกคมแห่งเพราะเหตุความชอบธรรมก็เป็นสุขเพราะเหมือนกันใช่ไหมเพราะว่าแผ่นดินสวรรค์เป็นของเขาทั้งหลายซึ่งให้เราเห็นว่าแบทข้อนี้เป็นชุดเดียวกันและข้อ11 12ขยายข้อสุดท้ายนี้แผ่นดินสวรรค์เป็นของเขาทั้งหลายดังนั้นคนที่อยู่ในแผ่นดินของพระเจ้าเป็นคนแบบไหนสิ่งที่พระเยซูสอนที่นี่อาจจะทำให้ผู้ฟังกลุ่มแรกรู้สึกช็อกมากชาวยูคิดว่าคนที่ได้รับการยอมรับจากพระเจ้าเป็นคนร่ำรวยคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตคนที่ฉลาดกว่าคนอื่นผู้นำที่มีตำแหน่งและมีอำนาจเหนือคนอื่นคนที่มีการศึกษาที่สูงผู้ที่เคร่งครัดด้านศาสนาคนที่ยิ่งใหญ่และน่าประทับใจในดาในสายตาของมนุษย์ที่ว่าใกล้ๆความคิดของเราในสมัยนี้ด้วยความคิดที่เราพบในคริสตจักรหลายที่ด้วยแต่ตามคำสอนของพระเยซูไม่ใช่เป็นอย่างนั้นแหละคนของแผ่นดินของพระเจ้าเป็นคนแบบไหนในข้อ3ถึง5 ข้อ3ไม่ใช่คนร่ำรวยคือที่ประสบความสำเร็จแต่เป็นคนที่ยากจนด้านจิตวิญญาณหมายถึงว่าคนที่ล้มละลายไฟวิญญาณเป็นคนที่ล้มเหลวและเขารู้ว่าเขาเป็นคนที่ล้มเหลวแล้วและเขายอมรับว่าเขาเป็นคนที่ล้มเหลวแล้วและช่วยตัวเองไม่ได้ข้อ4คนที่โศกเศร้าอันนี้ไม่ใช่หมายถึงว่าคนที่ร้องไห้ตลอดหรือเศร้าใจตลอดแต่คนที่ตระหนักว่าเขาตระหนักถึงการล้มละลายไฟวิญญาณของเขาและเขาตระหนักถึงสภาพของโลกของเราที่เต็มไปด้วยความบาปแบบนั้นซึ่งทำให้เราอยากจะคร่ำควรวญต่อพระเจ้าคนที่โศกเศร้าข้อ5คนที่สุภาพอ่อนโยน the meek ไม่ใช่คนที่คิดว่าเขาดีกว่าคนอื่นเขามีสิทธิ์มากกว่าคนอื่นหรือคนที่ชอบแสดงอำนาจของเขาเป็นคนที่ทมใจคนที่ตระหนักว่าโดยพระเจ้าเราไม่มีสิทธิ์เลยเราไม่ดีกว่าคนอื่นเราไม่สมควรที่จะได้รับสักสิ่งหนึ่งในโลกนี้จากพระเจ้าเป็นคนที่ตระหนักว่าเราเป็นคนบาปที่ช่วยตัวเองไม่ได้และความหวังเดียวของเราคือพระเจ้าและความเมตตาและพระคุณของพระองค์เท่านั้นในลูกาบทที่18พระเยซูเล่าเรื่องเกี่ยวกับทรงคนที่ไปอธิษฐานเข้าไปอธิษฐานในวิหารที่เยรูซาเล็มพระเยซูพบกับหลายคนในอิสราเอลที่เชื่อมั่นในตัวเองว่าเขาเป็นคนที่ดีคนที่ได้รับการยอมรับจากพระเจ้าคนที่คิดว่าเขาดูเหมือนคนอื่นได้ด้วยในเรื่องนั้นที่พระเยซูเล่าก็คนแรกเป็นฟาริสีซึ่งทำให้ผู้ฟังของพระเยซูน่าจะบอกว่าเย้เป็นฮีโร่ของเราเป็นฟาริสีสุดยอดจริงๆคนแบบนั้นก็จะได้รับการยอมรับจากพระเจ้าแน่นอนเป็นโฮลีเคร่งครัดในศาสนาเป็นผู้นำเป็นตัวอย่างที่ดีสำหรับเราน่าจะปรบมือโอ้เป็นฟาริสีสุดยอดแล้วบางคนนั้นอธิษฐานเขาขอบคุณพระเจ้าที่เขาไม่เหมือนคนอื่นไม่เหมือนคนบาปไม่เหมือนผู้เก็บภาษีคนนั่นแหละเพราะข้าพระองค์ถืออดอาหารสัปดาห์ละ2ครั้งและถวายสิบลดจากทุกสิ่งที่ได้มานั่นคือพระเจ้าจะยอมรับผมเพราะว่าเป็นร่ำรวยไฟวิญญาณโดยการกระทำที่ดีของเราเองผู้ฟังของพระเยซูน่าจะปรบมือคนนั้นจะใช่เย้สุดยอดเดี๋ยวพระเยซูอธิบายว่าคนนั้นไม่ได้รับการยอมรับจากพระเจ้าเพราะอะไรเพราะเขาไว้ใจในตัวเขาเองเขาคิดว่าเขาดีกว่าคนอื่นและเขาไม่ได้ตระหนักว่าเขาเป็นคนบาปเหมือนทุกคนอื่นในโลกนี้แต่คนที่สองในเรื่องนั้นที่พระเยซูพูดถึงเป็นผู้เก็บภาษีน่าจะทำให้ผู้ฟังของพระเยซูเวลาเขาเล่าเรื่องนั้นบอกว่าบูเนอแต่พระเยซูบอกว่าเวลาคนนั้นอธิษฐานเขาไม่เหมือนคนฟาริสีเขาไม่กล้าแม้แต่จะเงยหน้าเงยหน้าขึ้นฟ้าแต่ทุบตีออกของตนและพูดว่าข้าแต่พระเจ้าขอทรงเมตตาข้าพระองค์ผู้เป็นคนบาปด้วยเถิดพี่น้องครับจากทรงคนนั้นคนไหนได้รับการยอมรับจากพระเจ้าชาวฟาริสีหรือผู้เก็บภาษีผู้เก็บภาษีใช่ไหมเพราะอะไรเพราะอะไรเพ พราะเขาตระหนักว่าเขาเป็นคนบาปเขารู้ว่าเขาช่วยตัวเองไม่ได้เขารู้ว่าความหวังเดียวของเขาคือพระเจ้าพี่น้องครับถ้ามีคนที่มาหาเราและถามเราว่าเราควรจะได้รับพระพรเราควรจะได้รับการยอมรับจากพระเจ้าเพราะอะไรเราจะตอบได้อย่างไรผมหวังว่าเราจะไม่ตอบเหมือนชาวฟาริสีคนนั้นแต่เหมือนผู้เก็บภาษีเราไม่ควรจะได้รับพระพรจากพระเจ้าเราไม่สมควรที่จะได้รับการยอมรับจากพระเจ้าเราเป็นคนบาปที่ล้มละลายไฟวิญญาณความหวังเดียวของเราคือความเมตตาและพระคุณของพระเจ้าเพราะแผ่นดินของพระเจ้าเป็นอาณาจักรที่กลับตาลบัดและคนของแผ่นดินนั้นเป็นคนแบบนั้นคำถามที่สองที่พระเยซูตอบในข้อเหล่านี้คือคนของแผ่นดินของพระเจ้าดำเนินชีวิตอย่างไรในข้อเหล่านี้เราเห็นว่าแผ่นดินของพระเจ้าจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราโดยสิ้นเชิงที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราได้ยังไงสิ่งแรกที่เราเห็นคือจะทำให้สิ่งที่เรานับว่าเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดก็จะเปลี่ยนเราไม่อยู่เพื่อจะสร้างชีวิตของเราชีวิตส่วนตัวของเราอีกต่อไปแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตของเราคือการรู้จักพระเยซูและสร้างแผ่นดินของพระองค์เช่นในข้อ6คนของแผ่นดินของพระเจ้าหิวและกระหายความชอบธรรมความยุติธรรมของพระเจ้าการครอบครองของพระเจ้าในชีวิตของเราและในโลกของเราเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเราอยู่เพื่อให้พระประสงค์ของพระองค์สำเร็จในชีวิตส่วนตัวในครอบครัวในคริสตจักรของเราในเมืองของเราและในโลกเช่นเดียวกันกับในสวรรค์การสร้างแผ่นดินของพระเจ้าไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราคิดว่าเป็นสิ่งที่เราจะทำถ้าเรามีเวลาว่างแต่เราเข้าใจแล้วว่าเป็นงานหลักของเราการสร้างแผ่นดินของพระเจ้าเป็นงานหลักของเราดังนั้นแม้ว่าเราทำอะไรในชีวิตของเราโฟกัสเดียวของเราคือพระเยซูและการสร้างแผ่นดินของพระองค์ข้อ8คนของแผ่นดินของพระเจ้ามีใจบริสุทธิ์อันนี้ไม่ใช่หมายถึงว่าการมีใจที่สะอาดชำระให้สะอาดแม้ว่าพระเยซูจะพูดถึงความบริสุทธิ์ของเราในคำเทศนานี้ด้วยแต่ใจบริสุทธิ์หมายถึงว่าการมีโฟกัสเดียวในชีวิตของเรานั่นคือพระเจ้าการรู้จักพระเจ้าการรักพระเจ้าการรับใช้พระเจ้ามากกว่านั้นการเป็นคนของแผ่นดินของพระเจ้าเปลี่ยนทางที่เราปฏิบัติโดยคนอื่นด้วยเช่นในข้อ5เราเห็นแล้วว่าแผ่นดินคนในแผ่นดินของพระเจ้าเป็นผู้ที่สุภาพอ่อนโยนไม่ใช่เป็นเหมือนคนเหล่านั้นในโลกนี้ที่ใช้อำนาจหรือบุญคุณในการบังคับทุกคนให้ตามใจเราเพราะแผ่นดินของพระเจ้าไม่ใช่เป็นอย่างนั้นหรือข้อ7หรือข้อ9คนที่มีใจเมตตาคนที่สร้างสันติเราแสดงความเมตตาในการให้อภัยแก่คนอื่นเพราะอะไรเพราะว่าเราได้รับความเมตตาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดจากพระเจ้าเราพยายามนำคนอื่นให้กลับคืนดีกับซึ่งกันและกันและมากกว่านั้นกลับคืนดีกับพระเจ้าเพราะอะไรเพราะว่าแม้ว่าเราเมื่อก่อนเราเป็นศัตรูของพระเจ้าแต่พระองค์ให้เรากลับคืนดีกับพระองค์และนำเราเข้าสู่ในแผ่นดินของพระองค์แต่มากกว่านั้นเราไม่ใช่อยู่เพื่อแผ่นดินของพระองค์เท่านั้นแต่เรา ต็มใจที่จะจ่ายราคาแพงเพื่อพระเยซูและแผ่นดินของพระองค์ในข้อ10คนในแผ่นดินของพระเจ้าเป็นคนที่ถูกคมแหงเพราะเหตุความชอบธรรมข้อ11ถูกคมแหงเพราะพระเยซูและแผ่นดินของพระองค์เพราะอะไรเพราะว่าในโลกนี้ที่ยังต่อต้านพระเยซูสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตของเราไม่ใช่โลกนี้ไม่ใช่สิทธิ์ของเราและความสำเร็จของเราและความสะดวกของเราและความสุขสบายของเราในโลกนี้หรือเกียรติของเราในโลกนี้แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตของเราคือพระเยซูและแผ่นดินของพระองค์ที่ออสเตรเลียผมมีเพื่อนคนหนึ่งชื่อจอนาธานที่เมื่อก่อนเขาอยากเป็นนักกีฬาสปีดสเกตติ้งอันดับประเทศและเพื่อจะได้รับเกียรตินั้นจอนาธานก็เต็มใจที่จะจ่ายราคาแพงมากและมีการอดทนมากในทุกวันก่อนและหลังที่เขาไปมหาวิทยาลัยเขาต้องกลับไปฝึกเล่นหลายชั่วโมงความปรารถนานั้นควบคุมทั้งชีวิตของจอห์นาธานในการที่เขาใช้เวลาในอาหารที่เขากินเวลาที่เขากินเวลาที่เขานอนหลับความคิดของเขาทั้งชีวิตของเขาทุกสิ่งควบคุมด้วยความปรารถนานั้นสุดท้ายเขาไม่ได้ประสบความสำเร็จในการแสวงหาความหวังแบบชั่วคราวนั้นจอนาธานก็เต็มใจที่จะจ่ายราคาที่แพงมากพี่น้องครับของพระเจ้ามีความหวังและเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นและทาวรมากกว่าความหวังในการเป็นนักกีฬาแน่นอนจริงๆมีความหวังมากกว่าคนในโลกนี้เพราะความหวังของเราคือพระเยซูและแผ่นดินของพระองค์แต่พี่น้องครับเวลาคนที่อยู่ล้อมรอบเรามองถึงชีวิตของเราเขาเห็นชีวิตเหมือนคนในโลกนี้แล้วเขาเห็นชีวิตของคนที่นับว่าแผ่นดินของพระเจ้าเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตของเราไหมการอยู่ในแผ่นดินของพระเจ้าเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราโดยสิ้นเชิงเราไม่อยู่เพื่อตัวเราเองอีกต่อไปแต่เราอยู่เพื่อพระเยซูและแผ่นดินของพระองค์เพราะแผ่นดินของพระเจ้าเป็นอาณาจักรที่กลับตาละปัดและคนของพระเจ้าดำเนินชีวิตอย่างนั้นถ้าเขาดำเนินชีวิตอย่างนั้นเพราะอะไรในข้อเหล่านี้พระเยซูอธิบายว่าคนของแผ่นดินของพระเจ้าได้รับประโยชน์อะไรมีนักเทศหลายคนที่ชอบใช้คำเทศนาของพวกเขาเพื่อจะกระตุ้นผู้ฟังโดยการพูดถึงรางวัลที่เราจะได้รับถ้าเราพยายามมากยิ่งขึ้นถ้าเรารับใช้พระเจ้ามากยิ่งขึ้นถ้าเราทำการกระทำมากยิ่งขึ้นมากกว่าเดิมเช่นถ้าเป็นอย่างนั้นเวลาเราขึ้นสวรรค์เราจะมีบ้านหลังใหญ่กว่าคนอื่นรถที่เร็วกว่าและแพงกว่าคนอื่นเรามีตำแหน่งที่ดีกว่าเรามีมงกุฎที่สวยกว่าคนอื่นพี่น้องครับขอโทษคำสอนแบบนี้เป็นคำสอนแบบไม่ใช่คริสเตียนคำสอนแบบฟาริสีไม่ใช่คริสเตียนไม่ใช่คำสอนเหมือนพระเยซูเพราะอาณาจักรที่กลับตาละบัดนี้ไม่ใช่เป็นอย่างนั้นในข้อเหล่านี้พระเยซูพูดถึงประโยชน์มรดกซึ่งเป็นของเราแล้วถ้าเราเป็นคนของพระเจ้าที่ประโยชน์เหล่านั้นคืออะไรข้อ3และข้อ10แผ่นดินสวรรค์เป็นของเขาทั้งหลายข้อ4 ขาทั้งหลายจะได้รับการนุนใจหรือการปลอบประโลมข้อ5เขาทั้งหลายจะได้รับแผ่นดินโลกเป็นมรดกอันนี้คือการทรงสร้างใหม่ฟ้าสวรรค์ในแผ่นดินโลกใหม่ข้อ6พระเจ้าจะทรงให้อิ่มกับความชอบธรรมของพระองค์ความยุติธรรมที่เรารอคอยนั้นข้อ7เขาทั้งหลายจะได้รับพระเมตตาข้อ8เขาทั้งหลายจะได้เห็นพระเจ้าหมายถึงว่าเราจะอยู่กับพระเจ้าตลอดไปข้อ9พระเจ้าจะทรงเรียกเขาทั้งหลายว่าเป็นลูกเป็นบุตรของพระเจ้านั่นคือความสัมพันธ์กับพระเจ้าตลอดไปในการเป็นลูกของพระองค์ในครอบครัวของพระองค์พี่น้องครับเราสังเกตอะไรเกี่ยวกับประโยชน์เหล่านี้ชีวิตใหม่ในแผ่นดินของพระเจ้าความหวังในการทรงสร้างใหม่โลกใหม่ความเมตตาในการให้อภัยความชอบธรรมและความยุติธรรมของพระเจ้าความสัมพันธ์กับพระเจ้าเป็นลูกของพระองค์สิ่งหนึ่งที่เราจะสังเกตคือคำสัญญาเหล่านี้มาจากพระคัมภีร์เดิมโดยเฉพาะจากพระธรรมอิสยาห์และพระธรรมสดุดีเกี่ยวกับประโยชน์ที่พระเจ้าเตรียมไว้และมอบไว้กับทุกคนที่ไว้ใจในพระองค์และพระเมสสิยาห์ของพระองค์พี่น้องครับในคำสอนของพระเยซูเราได้รับประโยชน์เหล่านี้ได้ยังไงโดยการกระทำของเราไหมเป็นรายได้ไหมหรือเป็นของขวัญจากพระคุณของพระเจ้าโดยทุกคนที่ไว้ใจในพระเยซูไหมใช่ทุกสิ่งเหล่านี้เราได้รับในพระเยซูโดยความเชื่อในพระองค์แต่สุดท้ายเราเห็นว่าประโยชน์สุดท้ายที่ดีที่สุดคือพระเจ้าเองความสัมพันธ์กับพระองค์เหมือนที่พระเจ้าบอกอับราฮัมว่าเราเป็นบำเหน็จที่ยิ่งใหญ่ของเจ้าเราเป็นบำเหน็จที่ยิ่งใหญ่ของเจ้าในข้อ11เวลาเราเผชิญความทุกข์เพราะพระเยซูและแผ่นดินของพระองค์เรายังอดทนด้วยความชื่นชมยินดีได้เพราะว่าพระเยซูบอกว่าบำเหน็จของพวกท่านบริบูรณ์ในสวรรค์บำเหน็จนั้นคืออะไรส่วนใหญ่ถ้าเราใช้คำว่าบำเหน็จเราคิดถึงสิ่งที่เราจะได้รับเป็นรางวัลตอบแทนหรือเงินตอบแทนสำหรับงานที่เราเคยทำแล้วและมีหลายคนที่สอนว่าบำเหน็จนี้เป็นรางวัลตอบแทนพิเศษที่เราได้รับในสวรรค์หลังที่เราเสียชีวิตเพราะงานการกระทำของเราในโลกนี้เพราะพระเจ้าพระเยซูบอกว่าพระเจ้าเก็บบำเหน็จไว้ในสวรรค์ในข้อนี้พระเยซูพูดถึงอะไรพระเยซูพูดถึงคนของพระองค์ที่เผชิญความทุกข์เพราะพระเยซูและแผ่นดินของพระองค์เขาเผชิญความทุกข์เพราะเขาแสวงรางวัลแต่รางวัลนั้นที่เขาแสวงหาคืออะไรเป็นพระเยซูและแผ่นดินของพระองค์ดังนั้นบำเหน็จที่เขาได้รับคืออะไรพระเยซูและแผ่นดินของพระองค์แต่ถ้าเป็นบำเหน็จที่เก็บไว้ในสวรรค์อะไรหมายถึงว่าเราต้องขึ้นสวรรค์เพื่อจะได้รับบำเหน็จนี้ไหมให้เราคิดก่อนพี่น้องครับถ้าผมเชิญทุกคนไปนี้ที่จะมาเยี่ยมเราที่บ้านและผมบอกว่าผมเตรียมชาเย็นซึ่งผมเก็บไว้ในตู้เย็นที่บ้านชาเย็นอยู่ที่ไหนผมเก็บไว้ที่ในตู้เย็นครับอันนี้หมายถึงว่าถ้าเราจะเข้ามาในบ้านของจอห์นและเราจะกินชาเย็นนั้นทุกคนต้องเข้าสู่ในตู้เย็นด้วยไหมเพื่อจะกินชาเย็นไหมต้องเข้าคิวก่อนเพราะเป็นตู้เย็นที่ไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่ครับ ไม่ใช่ผมเก็บชาเย็นไว้ในตู้เย็นเหมือนที่พระเจ้าเก็บปั๊มเน็ตไว้ในสวรรค์ผมเก็บไว้ชาเย็นในตู้เย็นจนกระทั่งเราพร้อมและหลังจากนั้นผมจะให้ชาเย็นออกจากตู้เย็นและจะเสิร์ฟไว้ในห้องครอบครัวโอเคไหมในทางเดียวกันพระเยซูบอกว่าทุกสิ่งที่เราแสวงหาทุกสิ่งที่พระองค์สัญญาไว้กับเราที่เรารอคอยและเผชิญความทุกข์เพื่อชีวิตใหม่การทรงสร้างใหม่การประกอบของความบริบูรณ์ของแผ่นดินของพระเจ้านั้นทุกสิ่งเหล่านี้พระเจ้าเตรียมไว้แล้วและรักษาไว้ในสวรรค์แต่เวลาทุกสิ่งก็เตรียมพร้อมแล้วตามแผนการของพระเจ้าตามปฏิทินของพระเจ้าพระเจ้าจะนำทุกสิ่งเหล่านี้ที่พระองค์เตรียมไว้สำหรับเราเพื่อให้เราได้รับสิ่งเหล่านี้และมากกว่าเกินจินตนาการในการทรงสร้างใหม่แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดที่เราเห็นว่าเราได้รับประโยชน์เหล่านี้เพราะอะไรไม่เพราะเราสมควรที่จะได้รับสิ่งเหล่านี้ไม่เพราะเป็นรางวัลตอบแทนหรือสิ่งที่เราจะได้รับเพราะการกระทำที่เราเคยทำแต่ประโยชน์เหล่านี้เป็นของขวัญที่พระเจ้ามอบไว้กับทุกคนในแผ่นดินของพระองค์นั่นคือแก่ทุกคนที่ไว้ใจในพระเยซูเพราะอันนี้เป็นกุญแจสำหรับคำเทศนาบนภูเขาทุกสิ่งกลับเป็นไปได้โดยความเชื่อในพระเยซูเพราะโดยปราศจากความเชื่อในพระเยซูคำเทศนาบนภูเขาเป็นไปไม่ได้ดังนั้นก่อนจบเราต้องถามว่าสิ่งเหล่านี้เป็นไปได้อย่างไรเวลาพระเยซูสอนคำเทศนานี้แมทธิวบอกเราว่าในข้อหนึ่งมีผู้ฟังสองกลุ่มกลุ่มหนึ่งคือฝูงชนนั่นคือคนเหล่านั้นที่สนใจในพระเยซูเขารู้สึกประทับใจกับพระเยซูแต่เขายังอยู่ภายนอกแผ่นดินของพระองค์มีอีกกลุ่มหนึ่งที่แมทธิวพูดถึงคือสาวกของพระเยซูคนธรรมดาเหมือนชาวประมงสี่คนที่เราพบในบทที่4เปโตรแอนดรูยากอบและยอนคนธรรมดาธรรมดาแต่พระเยซูสอนกลุ่มนี้เหมือนว่าเขาอยู่ภายในแผ่นดินของพระเจ้าแล้วจริงๆในข้อ13ถึง16ที่เราเห็นสัปดาห์หน้าพระเยซูเรียกกลุ่มนี้เป็นชุมชนเกลือและความสว่างของพระเจ้าในโลกนี้และในข้อเหล่านี้พระเยซูอธิบายให้สาวกเข้าใจว่าเขาเป็นคนแบบไหนเขาดำเนินชีวิตยังไงเขาจะได้รับประโยชน์อะไรเพราะเป็นคนในแผ่นดินของพระเจ้าแล้วแต่พระเยซูยังไม่ได้อธิบายว่าการอยู่ในแผ่นดินของพระเจ้าเป็นไปได้อย่างไรจริงๆมีหลายคนที่เคยอ่านหรือฟังคำเทศนาของพระเยซูบนภูเขาและรู้สึกประทับใจมากแต่สุดท้ายเขาสรุปว่าคำสอนของพระเยซูที่นี่เป็นไปไม่ได้การดำเนินชีวิตเป็นคนของพระเจ้าเป็นไปไม่ได้การรับประโยชน์เหล่านั้นในแผ่นดินของพระเจ้าเป็นไปไม่ได้การได้รับการยอมรับจากพระเจ้าอย่างนั้นเป็นไปไม่ได้และเป็นความคิดที่ถูกต้องเป็นไปไม่ได้จริงๆเป็นไปไม่ได้สำหรับทุกคนในโลกนี้นอกจากคนหนึ่งคนเดียวเพราะสุดท้ายคำเทศนานี้ให้เราเห็นว่าในแผ่นดินของพระเจ้าจริงๆมีแต่คนหนึ่งคนเดียวเท่านั้นเพราะไม่มีใครที่กลับเป็นคนที่ยากจนด้านจิตวิญญาณเหมือนพระเยซูไม่มีใครที่โศกเศร้าเกี่ยวกับความบาปของเรา เหมือนพระเยซูไม่มีใครที่สุภาพอ่อนโยนที่ยอมที่จะละทิ้งสิทธิของพระองค์พระสิริของพระองค์เหมือนพระเยซูไม่มีใครที่หิวกระหายความชอบธรรมแต่ความยุติธรรมเหมือนพระเยซูไม่มีใครที่มีใจเมตตาเหมือนพระเยซูไม่มีใครที่ใจบริสุทธิ์ที่มีโฟกัสเดียวในพระบิดาและพระสิริของพระองค์เหมือนพระเยซูไม่มีใครที่สร้างสันติเหมือนพระเยซูเพื่อให้ศัตรูเรากลับคืนดีกับพระเจ้าได้และไม่มีใครที่ถูกคมแหงเพราะเหตุความชอบธรรมเหมือนพระเยซูและแผ่นดินสวรรค์เป็นของพระองค์และประเด็นหลักของคำเทศนาบางผู้เขาคือเราเลิกในการไว้ใจในตัวเราเองและไว้ใจในพระเยซูพระเยซูทำให้สิ่งที่เป็นไปไม่ได้สำหรับเรากลับเป็นไปได้ทำให้ชีวิตของพระองค์กลับเป็นชีวิตของเราทำให้การเป็นคนของแผ่นดินของพระเจ้าการดำเนินชีวิตของแผ่นดินของพระเจ้าการได้รับการยอมรับจากพระเจ้าเป็นไปได้แล้วโดยความเชื่อในพระเยซูเท่านั้นดังนั้นผมอยากจะถามว่าวันนี้เราเป็นสาวกของพระเยซูหรือเรายังอยู่ในฝูงชนที่อยู่ภายนอกไหมนั่นคือคนที่สนใจในพระเยซูคนที่รู้สึกประทับใจกับพระเยซูแต่คนที่ยังไม่ไว้ใจในพระเยซูเพราะในคำเทศนานี้พระเยซูเชิญทุกคนในฝูงชนให้เข้ามาเป็นสาวกของพระองค์ในแผ่นดินที่กลับตาลปัดของพระองค์โดยการไว้ใจในพระเยซูหรือพี่น้องเราเป็นสาวกไหมเราดำเนินชีวิตเป็นคนของพระเจ้าของแผ่นดินของพระเจ้าไหมเราเป็นผู้ที่สุภาพอ่อนโยนผู้ที่หิวกระหายความชอบธรรมของพระองค์ผู้ที่สร้างสันติผู้ที่อยู่เพื่อแผ่นดินของพระองค์แม้ว่าเราต้องเผชิญการคมแหงและความทุกข์เพราะพระเยซูและแผ่นดินของพระองค์ไหมเราเป็นคนของแผ่นดินของพระเจ้าไหมเพราะถ้าเป็นอย่างนั้นพระเจ้าอยากจะบอกว่า congratulations แผ่นดินสวรรค์เป็นของเราแล้วให้เราร่วมใจอธิษฐานข้าแต่พระเจ้าเราขอบพระคุณพระองค์สำหรับคำสอนของพระเยซูที่พระองค์จัดไว้ให้บันทึกไว้เพื่อเราเพื่อให้เราฟังเสียงของพระองค์และตอบสนองต่อพระเจ้าในวันนี้ได้เราขอพระเจ้าจะช่วยให้เราให้เข้าใจว่าการเป็นคนของแผ่นดินของพระเจ้าหมายถึงว่าอะไรในชีวิตของเราเพื่อให้เราจะรู้ว่าเราได้รับการยอมรับจากพระเจ้าได้ยังไงเราจะดำเนินชีวิตของเรายังไงเราจะได้รับประโยชน์จากพระเยซูได้ยังไงไม่ใช่โดยการไว้ใจในตัวเราและการกระทำของเราแต่โดยในการไว้ใจในพระเยซูเท่านั้นเราขอพระเจ้าจะช่วยเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราเพื่อให้คนในโลกนี้จะเห็นพระเยซูผ่านทางชีวิตของเราผ่านทางคริสตจักรของเราเพื่อให้พระเจ้าจะใช้เราในการทำให้พระสิริของพระเจ้าจะได้รับการสรรเสริญมากยิ่งขึ้นเพื่อให้คนที่อยู่ล้อมรอบเราจะเห็นพระเยซูในชีวิตของเราและเข้ามาเป็นสาวกของพระเยซูเหมือนกันเราอธิษฐานสิ่งเหล่านี้ในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้า